Rádio Praha, zprávy.
Česká diplomacie předala ceny Gratias Agit. Policisté opět prohledávají regionální úřad v Ústí nad Labem, který rozděluje evropské dotace. Více než 1250 kostelů, chrámů a kaplí se účastní noci kostelů. U poslechu zpráv vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Ocenění Gratias Agit, kterým chce česká diplomacie poděkovat lidem z různých koutů světa za šíření dobrého jména České republiky, dostalo dalších 12 osobností. Letos byly oceněni například mezinárodně uznávaná architektka Eva Jiřičná, působící v Británii, či mistryně světa v krasobruslení a šéfka výboru zahraničních Čechů Aja Vrzáňová, která žije ve Spojených státech, nebo Jiří Chmel, signatář Charty 77 a zakladatel Centra české exilové kultury ve Vídni. Schodek státního rozpočtu ke konci května stoupl na 79 miliard korun. Na celý rok je schválen rozpočet s deficitem 105 miliard. Podle hlavního analytika UniCredit Bank Pavla Sobíška jsou výsledky státního rozpočtu dalším signálem, že se česká ekonomika ve druhém čtvrtletí nejspíš propadla hlouběji do recese. Problémem jsou klesající příjmy. Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem předalo kauzu obviněného poslance a bývalého hejtmana Davida Ráta středočeským žalobcům. Změnu potvrdila ústecká státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Nejpřísněji postižitelný trestný čin v případu se totiž podle ní stal v Rudné ve středních Čechách, kde Rát údajně přijal úplatek za zmanipulovanou zakázku. Policisté opět prohledávají regionální úřad Severozápad v Ústí nad Labem, který rozděluje evropské dotace. Státní zástupkyně Lenka Bradáčová potvrdila, že zásah nesouvisí s případem Davida Ráta ani s informacemi o možné manipulaci s dotacemi, které v minulých dnech zveřejnil bývalý úředník operačního programu Leo Steiner. Podle ředitele úřadu regionální rady Pavla Markvarta se policisté zajímají o 3 projekty, ze kterých zatím nebyla proplacena ani koruna.
Můžu říct, že ve 2 případech v průběhu jejich přípravy anebo počáteční realizace došlo k nějakým pochybením a nakonec ti příjemci odstoupili od své smlouvy dotační s námi. To znamená, že v případě toho jednoho projektu tam realizace začala probíhat, ale neproběhlo ještě žádné financování z naší strany.
V pondělí přijedou na kontrolu úředníci z Bruselu. Policejní zásah na úřadu by jejich práci neměl ohrozit. Stovka batolat prošla za uplynulých 10 let spolu s odsouzenými matkami ženskou věznicí ve Světlé nad Sázavou. Podle ředitelky věznice Gabriely Slovákové se tento způsob individuálního přístupu k odsouzeným vyplácí, protože jejich recidiva je minimální. Jeden z důvodů vidí Slováková v tom, že matky se starají o své děti 24 hodin denně a vytvoří se mezi nimi velmi silné pouto, které pak ženy nechtějí porušit.
Ta recidiva je minimální zejména proto, jaká skupina odsouzených se vybírá na to oddělení, to znamená nejlepší z nejlepších, které pečují o své děti a mají nízké tresty za nezávažnou trestnou činnost. Je to další hledisko, proč je tam ta nízká recidiva.
Ode dneška si víc soudů bude předávat agendu v elektronické podobě. Po zkušebním provozu, do kterého se zapojilo 5 soudů, se připojilo dalších 24. Elektronická verze soudního spisu má odstranit zbytečné papírování a výrazně usnadnit práci soudců. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Operace od primáře nebo porodník na přání. Od pátku je výběr lékaře za poplatek legální. Nemocnice ale s ceníky váhají. Tvrdí, že musí nejdřív analyzovat možnosti. Některé se dokonce bojí, že nabídka je na hraně zákona. Podle náročnosti zákroku a odbornosti specialisty by lidé platili od 5 do 15 tisíc korun. Praktičtí lékaři nemají dost informací o svých pacientech od specialistů a komplikuje to léčení. Někteří specialisté zprávy píšou, jiní ne. Jsou dokonce případy, že se praktik vůbec nedozví, že se jeho pacient léčí na onkologii. Odborní doktoři se hájí, že za zmatky můžou nemocní, kteří zprávy praktikům nenosí. Vicepředseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko.
To zkoušíme řešit tím způsobem, že pacientům dáme podepsat kopii, že oni berou na sebe závazek, že tu zprávu předají. Máme s tím dobrou zkušenost, protože pacienti tím, že tu zprávu podepisují, tak jí věnují pozornost. Větší než dřív, to vidíme pozitivně. Oni si to čtou, ptají se nazpátek, jako proč jsme tam udávali nějaké údaje a podobně. Zároveň s tím, jako máme zkušenost, že i když to ty pacienti podepíší, tak tu zprávu nedoručí a nechají si ji u sebe.
V Česku začala noc kostelů, otevřelo se více než 1250 kostelů, chrámů, kaplí, modliteben a dalších církevních objektů. Součástí jsou také kulturní akce. Například v Olomouci si mohou návštěvníci projít jinak nepřístupné památky, například kapli v sloupu Nejsvětější Trojice, nebo si prohlédnout největší zvon na Moravě. Krátce ze sportu. Tenista Tomáš Berdych vydřel postup do osmifinále French Open. Sedmý nasazený potřeboval v Paříži 3 hodiny a 52 minut, aby porazil jihoafričana Kevina Andersona v 5 setech. České volejbalistky vstoupily do Evropské ligy očekávaným vítězstvím nad reprezentantkami Izraele 3-1. V zápasové premiéře pod novým italským trenérem splnili v Brně domácí hráčky roli favoritek. A jaké bude počasí? Polojasno, na jihu místy přehánky, teploty 15 až 19 stupňů Celsia.
Po zprávách pokračujeme ve vysílání. Od mikrofonu Rádia Praha vás zdraví Jan Charvát. Začneme potížemi české armády. Ministr obrany Vondra chce dlouhodobý plán vyzbrojování. Pak se ohlédneme za závodem dračích lodí na Vltavě v Praze. Připraven je i přehled českého tisku. A v rubrice Cestujeme po Česku zavítáme do unikátního divadla v Táboře. Přeji příjemný poslech. Ministr obrany Alexandr Vondra chce vytvořit strategický plán vyzbrojování české armády na příštích 8 let. Od nového roku hodlá ministr také zřídit Národní úřad pro vyzbrojování. Cílem je ušetření finančních prostředků. Česká armáda také oznámila, že letouny CASA, které v minulosti provázely potíže, jsou technicky v pořádku a připraveny na armádní mise. Ministerstvo obrany nemá stabilní dlouhodobou strategii vyzbrojování. To si myslí zástupci Asociace obraného a bezpečnostního průmyslu České republiky. Její prezident Jiří Hynek říká, že současný systém vyzbrojování armády je pro dodavatele neúnosný.
Nepamatuju si rok z minulosti, který by byl stabilní. Vydal se vždycky střednědobý plán, který v době, kdy už se vydával, vlastně neplatil. Ty firmy nemohly se o nic opřít a oni věděli, že se ten výrobek nebude vyrábět. Na druhou stranu se nám stávalo, že se na konci roku objevily peníze a bylo je potřeba takzvaně utratit a výrobci nebyli připraveni právě proto, protože neexistoval nějaký dlouhodobý záměr pořizování.
Zástupci ministerstva kritiku zbrojařů považují za oprávněnou. Od 1. ledna sníží i počet úředníků a zřídí Národní úřad pro vyzbrojování. Podle představ ministerstva by mohl sloužit i pro centrální nákupy zbraní a střeliva pro policii a vězeňskou službu. Nový úřad ale není samospásný, říká Jiří Hynek.
Je otázka, jestli jenom vytvoření nového Národního úřadu vyzbrojování je dostatečné na to, aby ten plán fungoval. Tady je klíčové, aby politická reprezentace garantovala určitém horizontu prostředky, které půjdou na vyzbrojování pro ozbrojené síly. Na to se postavil plán a ten se držel. Protože jestliže budeme chtít například za 3 roky zavést určitý výrobek, tak dnes už musí firmy investovat do výzkumu a vývoje tohoto výrobku.
Od zbrojní politiky se teď přesuneme za vojenskými letadly typu CASA. Závady na nich jsou odstraněny a armáda si tak i přes předchozí varování stroje nechá. Kvůli častým závadám nemohly od loňského října do letošního února létat například na zahraniční mise. Ředitel sekce vyzbrojování ministerstva obrany Pavel Buland řekl, čeho se reklamace u výrobců týkala.
Ty stížnosti se týkaly softwarového vybavení, to letadlo při letu se dopouštělo určitých závad, docházelo tam k přelaďování softwaru, docházelo tam k přelaďování frekvencí, které měly vliv na navigaci tohoto letounu.
Jaké konkrétní chyby letadla například provázely, říká novinář Mladé fronty Dnes Jan Gazdík.
Software nahlásil požár motoru. Piloti vypnuli ten motor, pak se zjistilo, že žádný požár nekonal, nebo krátce po vzletu ten týž palubní počítač dostal letoun do prudkého neočekávaného manévru. Ty chyby tam byly poměrně vážné.
Pavel Buland z ministerstva obrany dodal, jak bude zkoušení letadel probíhat dál.
My jsme v současné době ve stádiu, kdy probíhají náročné vojskové zkoušky operačního vybavení systému DAS, což je pasivní systém ochrany, který je nezbytný pro nasazení těchto letounů v zahraničí. Rozhodné pro nás bude výsledky zkoušek, které očekáváme v řádu několika týdnů v průběhu měsíce června. A na základě těchto zkoušek, které budou buď to letoun vyhověl, letoun nevyhověl, se rozhodneme zda budeme pokračovat v používání letounu CASA, nebo je, zda je důvod k částečnému odstoupení od systému pasivní ochrany, nebo případně i k odstoupení od celé smlouvy.
Opakované zkoušky budou ukončeny v červnu prověrkou na speciálně vybaveném leteckém poligonu ve Velké Británii. Střelecký ostrov v centru Prahy ovládly poslední květnovou sobotu závody dračích lodí. Posádky závodily v rámci charitativní akce Dragon Boat Charity Challenge, kterou už po třetí pořádá Mezinárodní Rotary Klub Praha. Výtěžek si rozdělí tři vybrané neziskové organizace – Naše dítě, Sananim a Život 90. Akce se zúčastnila Olga Mulen.
Závodit na dračích lodích pro neziskové organizace a také jako příležitost ke stmelení pracovního kolektivu. Taková je myšlenka největší charitativní akce roku Dragon Boat Charity Challenge. Více informací dodává prezidentka pořádajícího klubu Rotary Prague International Věra Badvej-Strobech.
Třetí ročník závodu dračích lodí je úžasná událost. Je to pro charitu. A v první řadě lákáme návštěvníky podpořit naši tři hlavní charity, to je Život 90, organizace Pomáhaj seniorům, Naše dítě, Charita pro děti a Sananim, je to unikátní organizace, která pomůže drogový závislý reintegrovat zpátky do společnosti. Samozřejmě všechno, co děláme, je pro charitu, ale tato událost je hlavně taky o zábavě pro celou rodinu. Tam bude jídlo, pití, něco pro každého.
Střelecký ostrov se skutečně proměnil v zábavní park, kde na návštěvníky čekaly různé atrakce, živá hudba a stánky s občerstvením. Hlavním lákadlem byl ale samotný závod. 32 týmů složených ze sponzorských firem, neziskových organizací a dvou pražských rotary klubů se právě připravuje k rozjezdům.
Všechno je připraveno, budeme startovat. Pozor!
Historie závodu dračích lodí začala před více než 2000 lety v Číně. Jejich moderní éra se datuje od roku 1976, kdy se uskutečnil první festival dračích lodí v Hongkongu a odtud se tento sport rozšířil do celého světa. Prezident České asociace dračích lodí a spoluorganizátor akce Petr Klíma přibližuje podobu lodí a princip závodění.
Dračí loď je poměrně specifická, co se týče dílky, je to 12,5 metru dlouhý plavidlo, na špičce je dračí hlava, na konci je dračí ocas, aby to právě evokovalo tu představu vodního draka. K tomu všemu sedí v lodi 20 pádlujících, po dvojicích za sebou, 10 nalevo, 10 napravo, vepředu sedí čelem k posádce bubeník a úderem do koženého bubnu udává rytmus a vzadu stojí kormidelník, který takovým dlouhým veslem, to je jediný, co není pádlo na té lodi, je to přidělaný veslo, řídí směr. Pak je to o tom udělat jeden správný pohyb a pak ho opakovat, dokud není cíl a všechno se musí podařit.
Hlavním cílem letošního ročníku je vybrat co nejvíce peněz pro neziskové organizace. Loni se podařilo získat přes 500 000 korun, všechny tři participující charity však letos doufají ve větší obnos. Jejich zástupci se shodují na tom, že bez cizí podpory by museli své charitativní aktivity ještě více utlumit. Výtěžek z této akce proto chtějí využít efektivně. Za neziskové organizace hovoří tisková mluvčí občanského sdružení Život 90 Michaela Jendeková.
My máme to štěstí, že Rotary se nás vybrali všechny tři roky, což není samozřejmé a my jsme za to hrozně vděční, protože my pomoc potřebujeme jako ostatní všechny neziskovky asi. A my letos plánujeme ten výtěžek dát právě na senior telefon, protože naše služba je výjimečná tím, že je jediná non-stop 24 hodin denně a je zadarmo, což zatím u krizových linek pro seniory v Česku není pravidlem. A ta vytíženost té linky se pohybuje kolem 12 000 hovorů ročně. Každý den volá jeden nový senior, který je doma týrán nebo zneužívan, což je každé nové týrání za den, což je alarmující.
Odpoledne se chýlí ke konci, dračí lodě dozávodili a je na čase vyhlásit výsledky.
Na třetím místě se umístila posádka Flying Hirsch. A já bych poprosil, aby zazněla fanfára pro stříbrnou posádku. Klienti Sananimu získali stříbrnou pozici. Tohle je jejich největší vítězství, i když stříbrný. Já bych poprosil o fanfáru pro vítěze. Šampionem šampionů se tak jako každoročně stává Rotary klub Praha staré město.
Spokojení vítězové převzali pohár, důvod k oslavě dnes mají ale všichni zúčastnění. Akci přišlo podpořit mnoho návštěvníků a organizátoři proto věří, že 500 000 částka pro charitu bude tento rok překročena.
Posloucháte Rádio Praha.
Připraven je přehled pátečního českého tisku. Slovo má Josef Kubečka.
Minister spravedlnosti Jiří Pospíšil prý tvrdí, že vrchní státní zástupce Vlastimil Rampula na 2 roky zbrzdil vyšetřování kauzy údajné korupce při plánovaném nákupu letounu Gripen. Podle něj nedokázal požádat o pomoc vyšetřovatele ve Švédsku. Češi tak dostali jejich informace až před měsícem. Zprávu o tom minister Pospíšil poslal nejvyššímu správnímu soudu, který bude rozhodovat o budoucnosti Vlastimila Rampuly, uvádějí Hospodářské noviny. Podle dokumentu pro soud nařídila v březnu 2010 tehdejší nejvyšší žalobkyně Renata Vesecká, aby se Rampulův úřad na Švédy obrátil. Vrchní státní zástupce to prý neudělal a zdůvodnil to tím, že o zajímavých důkazech ve Švédsku nic nevědí. Informace jsou zavádějící, účelové a nezakladají se na pravdě, řekl k tomu Hospodářským novinám Vlastimil Rampula. Podle něj minister Pospíšil zneužil aktuální informace z vyšetřování, k nímž jako politik a minister nemá mít přístup. Proslulá zbrojařská firma Omnipol slavně dodržela lhůtu ministerstva obrany. Technické závady na letadlech CASA jsou prý už odstraněny, takže je armáda 2,5 roku po první dodávce konečně může začít používat, píše sarkasticky autor sloupku Lidových novin. Letouny CASA byly po promopru jakousi druhou frontou ve válce ministra obrany Alexandra Vondry s ministrem financí Miroslavem Kalouskem. Za španělskými letadly stojí Richard Háva, Martin Barták a Vlasta Parkanová, všichni tři v různých dobách Kalouskovi lidé. Tahle skupina může nyní slavit, za to republika a její vojsko tak akorát plakat, píše autor sloupku Lidových novin a o kousek dál pokračuje. I kdyby už odteď letadla CASA navždy fungovala bez jediné vady, pro armádu s agendou, jakou má, to neznamená o nic víc, než že bude mít bezvadné hračky. Na tyhle dodavatele hraček budou vojáci jistě vzpomínat při každém krácení platu, výsluh a příspěvku na bydlení, uzavírá autor sloupku Lidových novin. Policie obvinila bývalého ministra pro Evropskou unii Juraje Chměla, píše deník Právo. Stíhání údajně souvisí se smlouvami, které uzavřel při svém působení na velvyslaneckém postu v Austrálii. Škoda je odhadnuta na 500 000 korun. Listu to potvrdil dobře informovaný zdroj blízký vyšetřování. Mluvčí protikorupční policie Jaroslav Ibehej pouze konstatoval, že stíhaný je bývalý velvyslanec Česka, blížší podrobnosti ale neuvedl. List však zjistil, že Juraj Chměl je obviněn ze 2 trestných činů. Jako velvyslanec v Austrálii měl podepsat v roce 2008 některé smlouvy za 100 000 korun, které generální inspekce ministerstva zahraničí následně označila za netransparentní. Úřad tehdy konstatoval, že při zadávání zakázek mohly být porušeny zákony o rozpočtových pravidlech a finanční kontrole. Obviněný své pochybení odmítá. Juraj Chměl působil v úřednické vládě Jana Fischera, vystoupil kvůli tomu z ODS, kam se později vrátil. Agresivní předškoláci jsou tématem, které Mladá fronta dnes zařadila na svou úvodní stránku. Podle deníku až 1/5 školek musela řešit problémy s chováním. Mezi malými dětmi přibývá agresivity a nezvladatelného chování, přičemž terčem bývá mnohdy i samotná učitelka. Policie například aktuálně řeší případ na jedné z královéhradeckých mateřských škol, kde teprve 7letý hoch údajně obtěžoval mladší spolužáky. Obecně přibývá i fyzických útoků dětí mezi sebou. Proč se takové případy vyskytují čím dál častěji? Podle odborníků jsou mnohé školky přeplněné a učitelé se potom nemohou dětem dostatečně věnovat. Neméně podstatnou příčinou je i skutečnost, že narůstá agresivita ve společnosti a v rodině samotné. Děti to potom přejímají a berou za své. Česká školská inspekce bere průzkum vážně a chce ho pravidelně opakovat. Výsledky signalizují problém, řekl Mladé frontě Dnes za inspekci Libor Vacek.
A teď už rubrika Cestujeme po Česku. Minule jsme navštívili Jihočeský Tábor a cestu po jeho památkách završíme v jednom z unikátů. K těm patří divadlo. To zdejší má totiž jednu zvláštnost. Nejen, že na jeho prknech hráli a dirigovali špičkoví herci a skladatelé, ale jsou tu dvě jeviště a jedno hlediště. Divadlo stojí kousek od Žižkova náměstí, kam se vydala Zdeňka Kuchyňová.
Cestujeme po Česku.
Tábor má krásné historické náměstí. Vévodí mu děkanský chrám. Dnes je v něm přes 100 let starý barokní oltář, který vyřezával pražský řezbář František Krejčík. Kostel podpírá vzácná sklípková klenba a zdejší varhany z konce 19. století patří k největším v Česku. Pro turisty je zajímavá i věž kostela. Jestli se na ní můžete podívat, zjistíte podle toho, zda jsou nahoře otevřená okýnka. Vede tam 250 schodů a ještě v 50. letech tam bydlela rodina Hovorků, uvedla Jana Lorencová.
Takže ještě dneska sedmdesátníci, který vyrůstali tady na Starém městě, tak si vzpomínají, jak malí děti, jako malí kluci vynášeli nahoru Hovorkovou vodu. Bydlel tam samozřejmě vždycky věžný, který dohlížel na to, že kdyby došlo k požáru, takže aby to ohlásil co nejdříve. V noci vždycky každou čtvrt hodinu troubil, aby lidi věděli, že hlídá jejich město. Když se tedy stoupá nahoru do té věže, tak jdete okolo 3 zvonů, ten největší 2,5 tunový svatý Václav a Panna Maria. Pak je tam 800 kilogramový zvon, oba jsou z 17. století a ten nejmenší, to je umíráček František, 45-kilový, ten je z 15. století.
Žižkovo náměstí je také centrem táborských setkání, což je tradiční středověký festival. Letos se chystá v září už po 21. My však z náměstí pokračujeme do cíle dnešního putování a tím je unikátní táborské divadlo. Historie místa, kde dnes divadlo stojí, sahá až do roku 1821. Tehdy byla na jižní straně Pražské brány vybudována městská sýpka. Přesně o 20 let později se z její spodní části stalo divadlo. Obilí se skladovalo přímo nad divadelním sálem, uvedla Jindřiška Nezvedová, která nás po divadle provázela.
Jelikož si měšťané, hlavně měšťanky, stěžovali na to, že jim při představení padá obilí na hlavu, tak bylo divadlo roku 1849 zavřené a byl zde vybudovaný porotní sál. Soudilo se tady. Soudilo se tady až do jara roku 1858, kdy vznikla společnost divadelních ochotníků a opět se to začalo divadlo hrát. V prvním táborském divadle mohli diváci zhlédnout u dirigentského pultu Antonína Dvořáka, Zdenka Fibicha i Oskara Nedbala. A byly zde pánové herci Mošna, Šmaha, Šamberg, Vojan a byl zde i cestovatel doktor Emil Holub.
Původní divadlo sloužilo múzám až do roku 1886, pak bylo strženo. Novou budovu sem přišel postavit pražský architekt František Drozda a pokud v jeho interiéru máte pocit, že vám něčem připomíná Národní divadlo z Prahy, nemýlíte se. Právě v nově otevřeném Národním divadle totiž čerpal architekt inspiraci, proto je i v Táboře podobné umístění balkonku i nápis nad portálem. Místo Národ sobě je tu však Tábor sobě.
Tábor sobě už z toho důvodu, že vlastní stavbu prováděl táborský stavitel František Klír se svojí společností, trvala jeden rok a i s vnitřním vybavením stála 28 447 zlatých, což mi někdo přepočítával, že by to byly asi 2 miliony v současné době. Otevíralo se 4. prosince 1887. Otevírali ho táborští ochotníci Schubertovým dramatem Jan Výrava. Schubert byl tehdejší ředitel Národního divadla a pomáhal ochotníkům se zkoušením jednotlivých rolí, pomáhal jim se scénou i s kostýmy a byl také ten, který do táborského divadla přivezl první sedačky, ty byly z tenkrát vypáleného stavovského divadla.
Ze stropní fresky 13 metrů vysoké na diváky zhlížejí muzy. Jsou to dcery Dia a bohyně paměti Pneumosyné a bdí tu nad eposy, zpěvy nad milostnou poezí, tancem, tragédií. Ale chybí devátá Thálie, která bdí nad komedií. Ta je podle tvůrců fresky všude kolem. Divadlo jí totiž bylo roku 1887 zasvěceno. Kdyby však nezasáhla náhoda, stropní fresky by dodnes možná objeveny nebyly.
Když vidíte ten strop, ten byl za druhé světové války přeložen takovými bílými deskami, protože Němci chtěli ty muzy zničit, nelíbily se jim ty křivky těch slovanských žen. Takže se na to dali bílé desky a zapomnělo se na to. Když se tady natáčel v letech 1988-89 největší spěrotů v koprodukci s Němcema, tak barandovští sundavali elektrické osvětlení a ta jedna deska spadla. Tak to odkryli celý, opravili a už nám to tu zůstalo.
Na poslední třetí balkon, ten je v 10metrové výšce, se dnes už nepouští. Tady byly dřív pouze místa k stání. A divadlo má ještě jednu zajímavost. Roku 1904 sem zaváděl osvětlení sám František Křižík.
Půjdeme na jeviště. Malé divadlo má úžasnou akustiku, takže když stojíte na jevišti a mluvíte do sálu, je vás krásně slyšet, nemusíte ani křičet. Je vás slyšet vlastně až na ten druhý balkon. V roce 1941 sem táborští ochotníci za druhé světové války pustili členy jeho Českého národního divadla. Jejich divadlo Němci zavřeli a rozpustili soubor, proto naše azyl tady u nás až do konce druhé světové války. Hrál tady František Husák, Ota Sklenčka, Nina Popelíková a další. Ti poslední dva zmiňovaní se tady na jaře roku 45 brali. Po konci druhé světové války divadlo zůstalo opět ochotnické, Budějčtí se vrátili na svá prkna a první představení v osvobozené vlasti byla Jiráskova Lucerna.
V 60. letech táborští zjistili, že jim už malé divadlo nestačí. Byl požádán architekt Buldra, aby udělal přístavbu nebo zvětšil kapacitu sálu. A jak to dopadlo? Vzniklo nové divadlo pro 650 diváků, divadelní kavárna s klubem, divadelní park a výstavní síň. Slavnostně bylo otevřeno 31. října 1965.
Otevírali ho členové Národního divadla z Prahy Jiráskovou Lucernou a hlavní roli tady měla kněžny paní Dana Medřická. Od roku 65 jsme se stali vlastně světovou raritou, protože máme dvě hlediště, pravouhle na sebe navazující jedním jevištěm. Když tady hrál pan Otomar Kryča, režíroval, tak ten měl vytaženou scénu úplně až na vykládací rampu. Vepředu byli herci, kteří mluvili a vzadu byl vlastně ten kompars. A když se na to zapomnělo a prošla tudy uvadička nebo hasička s baterkou, bylo to hezký v historický hře. Jednou při natáčení Podskalského možná přijde i kouzelník, herci stáli a přebíhali diváci, to byla taková silvestrovská legrace.
Původně měla být na jevišti vybudována točna, takže by teoreticky mohli herci hrát pro obě hlediště, což by byla jistě lahůdka, ale v 60. letech chyběly peníze a tak se to neuskutečnilo. Nicméně dole už bylo připravené místo pro strojovnu. Jak dodala Jindřiška Nezvedová, divadlo v Táboře nese od 90. let 20. století jméno Oskara Nedbala.
Proti táborskému divadlu má svůj rodný dům. Byl to syn doktora Karla Nedbala, který založil České kvarteto. Oskar Nedbal hrál v Českém kvartetu, byl to dirigent, výborný violista, tympanista, trumpetista. Vinobraní složil různé opery, balety, Polskou krev a s Polskou krví vlastně ve Vídni soutěžil s Lehárem, kdo napsal lepší operetu. Tenkrát to vyhrál Lehár. A když dirigoval vlastně svůj balet Z pohádky do pohádky Záhřebu, tak na Štědrý den roku 1930 vyskočila z okna.
Abychom nekončili tak smutně, můžeme vás pozvat na další táborské zajímavosti. Je tu zajímavá galerie, botanická zahrada a vzniká nové muzeum čokolády. A když jste unaveni procházkou po historických uličkách Tábora, můžete zakotvit třeba ve zdejších pivních lázních, kam se podíváme někdy příště.
Vysílání Rádia Praha v češtině je u konce. Ještě bych vás rád pozval na víkendové vysílání. Čeká vás mimo jiné speciální díl historických obzorů o atentátu na Reinharda Heydricha. V hudební neděli pak židovská hudba. Naslyšenou u dalších pořadů se těší Jan Charvát.